Dobrý den, posloucháte Dvojku, o slovo se hlásí další příběhy z kalendáře a s nimi je Tereza Stýblová.
A také Jan Kovařík, dobrý den. Umělec, jehož výročí narození dnes chceme připomenout, byl obdařen nejen talentem, ale též velkou ctižádostí a vůlí být, cituji, tím největším ve svém oboru.
Slávy a uznání ostatně opravdu dosáhl už během svého života a historie jeho výjimečnost jenom potvrdila.
Narodil se v roce 1483 a dožil se pouhých 37 let. Jeho dílo ale přetrvalo staletí a dodnes nepřestává udivovat svou dokonalostí. Ostatně dokonalostí byl přímo posedlý.
Náš protagonista patřil k renesančním umělcům typu homo universalis, protože projevoval zájem hned o několik uměleckých oborů najednou.
Ovšem v tom hlavním oboru byl nepřekonatelný a dost dobře možná můžeme říct, že vlastně dosud nebyl překonán. Jste napnutí, o kom bude řeč? Tak pojďme na naše obvyklé úvodní indicie.
Tak já uvedu první, Urbino.
Druhá nápověda zní papež Julius II.
A třetí nápovědou je pro dnešek Vatikán.
No, není to tak lehké, co říkáte. Někdo tuší, někdo ví, ostatní váhají, po písničce bude jasno všem.
Naším dnešním jubilantem je italský malíř a architekt Rafael Santi. Spolu s Leonardem da Vinciem a Michelangelem Buonarrotim jsou považováni za nejvýznamnější výtvarné umělce období renesance.
Rafael přišel na svět v italském Urbínu a jeho otec Giovanni Santi byl na urbinském dvoře malířem, takže původ i místo narození nemohli sudičky vybrat vhodněji.
Urbino totiž bylo toho času renesančním kulturním centrem, které z něj v době své vlády vytvořil vévoda Federico da Montefeltro. Na jeho dvoře tehdy působili význační italští umělci, proto bylo Urbino naší první indicí.
Dle okřídleného úsloví se Rafael narodil se stříbrnou lžičkou v ústech, rozumějte, do bohaté a společensky významné rodiny.
Po otci zdědil nejen malířský a básnický talent, ale získal také důležité kontakty v té nejvyšší a nejvlivnější společnosti.
Když v 11 letech osiřel, ujal se péče o něj strýc Simon. Kultivované poměry i atmosféra vévodova zámku s bohatou knihovnou a spoustou uměleckých předmětů mladého Rafaela formovali už od dětství.
I díky jeho vybranému chování a vystupování se ho později oblíbil papež Julius II., kterého jsme uvedli jako druhou nápovědu. Jemu Rafael vděčí za pozdější prestižní objednávky, které ho definitivně proslavili a díky nimž se zařadil mezi nejvýznamnější umělce své doby.
Práce pro papeže Julia II. Přivedla Rafaela do věčného města, tedy do Říma. Naší třetí nápovědou byl ovšem Vatikán, a to proto, že tu vytvořil svá nejznámější díla a že je zde k vidění nejvíc jeho prací.
V době, kdy teprve 25-letý Rafael se svými pomocníky tvořil fresky na zdech komnat, v nich měl papež pracovat a bydlet, nedaleko odtamtud pracoval Michelangelo na výzdobě stropu Sixtinské kaple.
Snad každému v souvislosti se jménem našeho dnešního protagonisty, tedy se jménem Rafael Santi, vytane na mysli Sixtinská Madonna. Ta nejznámější ze všech Madon.
Není ovšem zdaleka jediná, kterou malíř zobrazil. Byla jich spousta a všechny se odlišovaly od Madon jeho předchůdců.
Rafaelovy Madony, ať je maloval do kostelů nebo do měšťanských domácností, jsou půvabné, soucitné, kojící, sedící, zkrátka v tom nejlepším slova smyslu obyčejné.
Jsou blízké lidskému chápání mateřství, sáhlá z nich citový vztah matky a dítěte, aniž by to bylo na úkor posvátné úcty, kterou k ním smrtelník cítí.
Obraz Sixtinské Madony si u malíře objednali benediktíni z kláštera San Sisto. Součástí zadání bylo, že na obraze má být svatý Sixtus a svatá Barbora, kterým byl klášter zasvěcen. Autor zadání splnil, ale neodpustil si ještě něco. V dolní části obrazu jsou dva velice půvabní andělíčci, kteří k Madoně vzhlížejí. No, dost možná, že je máte na nějakém suvenýru z italských cest, aniž byste tušili, že jsou právě z tohoto obrazu.
Výjimečný obraz měl stejně výjimečný osud. V roce 1754 ho koupil saský kurfiřt Friedrich August II. A nechal ho odvést do Drážďan. Legenda tvrdí, že dokonce nařídil posunout svůj trůn, aby dílo lépe vyniklo, a zvolal přitom místo pro velkého Rafaela.
Hezká legenda. Legendy jsou vůbec oblíbené. Podle té, kterou stvořili sami Němci, se Rafaelovi dostalo božského vnuknutí, které mu umožnilo vytvořit právě toto nesmrtelné dílo.
Válku a bombardování Drážďan přežila Sixtinská Madona ukrytá s dalšími uměleckými předměty z drážďanských sbírek v podzemní štole nedaleko Pirny. Vyhráno ale zdaleka neměla.
To tedy ne. Po válce ji, dle své verze, zachránila speciální brigáda Rudé armády a Madona se všemi ostatními postavami na obraze v roce 1946 ocitla v Moskvě, v Puškinově muzeu, spolu s dalšími uměleckými poklady, kterých se Sověti zmocnili.
Po Stalinově smrti se však v roce 1955 sovětská vláda rozhodla vrátit obraz zpět do Německa pro podporu a utužení rodícího se přátelství mezi sovětským a německým lidem. To jsem citovala.
Sláva Bohu na výsostech, chce se mi dodat. Po svém návratu do Německa byl obraz restaurován a umístěn do slavné obrazárny v drážďanském Zwingru. Ve vzpomínkách svých současníků byl hrdina dnešních příběhů z kalendáře Rafael Santi člověk náramně společenský a zábavný, věčně obklopený svými žáky a také přáteli z bohatých šlechtických rodin.
Mladý umělec si potrpěl na svůj vzhled, oblékal se do atlasu a sametu, nosil sandály zdobené stříbrnými přeskami a patricijské domy se přetahovaly o jeho přízeň. Všichni chtěli jeho obraz nebo kresbu.
Byl naprostým protipólem o 8 let staršího uzavřeného Michelangela, který si s tím, jak vypadá, hlavu moc nelámal. Tu si lámal spíš s Rafaelovým triumfálním vpádem do uměleckého světa.
Sympatický mladík ležel Michelangelovi v žaludku. Tvrdil, že za svůj úspěch vděčí tomu, co se naučil nebo co odkoukal od něj a Leonarda.
Nelibě také nesl, že Rafael dokáže svým podmanivým vystupováním všechny okouzlit a získat si přízeň vlivných a mocných, a proto se mu zakázky jen hrnou.
S nevolí Michelangelo sledoval, s jakou lehkostí Rafael doslova sype z rukávu další obrazy. Jenomže to dělá za přispění řady pomocníků. Takže je to vůbec ještě umění, anebo už je to obchod?
Michelangelo také o Rafaelovi s despektem prohlašoval, že jeho umění není dané od přírody, ale že je výsledkem dlouhých let studia. No, jenže jak dobře víme, na to se historie neptá.
Definitivně proti sobě oba geniální umělce postavil papež Julius II., který Michelangela pověřil výzdobou stropu Sixtinské kaple a Rafaela výzdobou svých soukromých komnat.
Julius II. Se totiž po svém zvolení odmítl usadit v pokojích svého předchůdce a nechal si upravit místnosti v severním traktu Vatikánského paláce.
Oproti monumentálním prostorám Sixtinské kaple jsou vatikánské stance, jak se v italštině pokoje nazývají, vlastně malé. Rafael je ale svými malbami povýšil na důstojný protějšek Sixtinské kaple, vyzdobené Michelangelem. Března 1483 se s pověstnou stříbrnou lžičkou v ústech narodil Rafael Santi do významné rodiny v tehdejším renesančním kulturním centru Itálie ve městě Urbino. Byl to mladík přitažlivý, velice zábavný, i proto se možná těšil přízně tehdejšího papeže Julia II., který ho dokonce pověřil tím, aby mu vymaloval jeho komnaty. V té době Sixtinskou kapli zdobil Michelangelo a mezi těmito dvěma velkými umělci panovala, řekněme, nevraživost.
Přesto se nakonec jejich díla v Sixtinské kapli potkala. Životním dílem Rafaela totiž bylo 10 rozměrných kartónů, podle kterých papež nechal zhotovit tapisérie zdobící Sixtinskou kapli. Bohužel autor námětu, tedy Rafaelo, se dokončení celého díla nedožil, neboť odešel v mladém věku pouhých 37 let. Mezitím ovšem stihl vybudovat, dnešními slovy řečeno, továrnu na umění, tedy nesmírně velkou, pilnou a prosperující dílnu, stihl projít nesčetnými náručemi bohatých, krásných a vlivných žen a stihl si nechat udělat trochu, promiňte, pyšný nápis na náhrobek. O tom všem tu ještě bude řeč. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je Rafael Santi. Autorem nápadu, aby jej papež Julius II. Povolal do Říma, byl architekt Bramante. Urbinský rodák tehdy právě zahájil práce na největším křesťanském chrámu, Bazilice svatého Petra.
Díky Bramantemu se Rafael stal v roce 1509 malířem v papežových službách a zůstal jim vlastně až do své smrti. Papežova zakázka vyzdobit malbami soukromé vatikánské apartmány byla velkolepá.
Rafael se okamžitě pustil do práce a papeže svým stylem prý naprosto uchvátil. Papež se proto rozhodl, že chce vše původní nechat přemalovat a mít kolem sebe jen Rafaelovy obrazy.
Jako první Rafael vyzdobil malbami místnost zvanou Stanza della Senatura, papežovou studovnu a soukromou knihovnu.
Jedna ze dvou hlavních maleb této síně se jmenuje Aténská škola. Malíř jí vzdal hold antické vzdělanosti a zároveň mistrně spojil minulost se současností.
Obraz inspirovaný právě stavěnou bazilikou svatého Petra má působivou hloubku, kterou podtrhuje modrá obloha s bílými mraky. Celá scéna působí zároveň reálně i neskutečně.
Výzdoba první z papežských komnat byla pro Rafaela zlomová. Tehdy se totiž z 28letého umělce, do té doby malíře poetických deskových obrazů, stává skutečný mistr monumentálního projevu.
Po smrti Julia II. Usedl na papežský stolec Lev X. Rafaelův velký obdivovatel. Svému chráněnci umožnil pokračovat ve výmalbě soukromých papežských pokojů a navíc ho pověřil dalšími úřady.
Ale hlavně mu zadal namalovat 10 rozměrných kartonů s tématem apoštolských životů, podle nichž měly být utkány tapisérie pro výzdobu stěn Sixtinské kaple.
Svou největší zakázku získal Rafael necelý rok poté, co Michelangelo ve stejné papežské svatyni dokončil monumentální fresku Stvoření světa.
Když si papež usmyslel vyzdobit stěny Sixtinské kaple bohatými tapisériemi ze zlata a floretového hedvábí, bylo Rafaelovým úkolem připravit jako předlohu barevné kartony ve skutečné velikosti.
Ty pak putovali do Flander, kde podle nich ve vyhlášené tkalcovské dílně utkali gobelíny. Každý z nich měl 30 metrů čtverečních a papež za ně zaplatil 5x víc, než dostal Michelangelo za výmalbu celého stropu kaple.
Z 10 kartonů se zachovalo 7 a i poté, co se na nich podepsal zub času, jsou dokonalejší než samotné tapisérie. Ty měly mimochodem dramatický osud. Za napoleonských válek opustili Itálii a nakonec nezbylo, než je pro Vatikán znovu vykoupit.
Prvních 7 hotových tapisérií bylo v kapli vyvěšeno v roce 1519. Poslední byly utkány v roce 1521, tedy až po Rafaelově smrti. Malíř tak hotové dílo pohromadě nikdy neviděl.
Jak rostl Rafaelův věhlas, přibývaly další zakázky od papežského dvora i soukromých mecenášů. Je jasné, že nebylo v silách jediného malíře všechno zvládnout.
Ovšem Rafael byl skvělý organizátor a po vzoru jiných malířů vytvořil dílnu, v níž zaměstnával své nadané žáky a pomocníky. Obrovský umělecký podnik byl vlastně takovou továrnou na krásu a peníze.
Co na plat, i umění je přece zboží. A Rafael se svými pomocníky byl ohromně výkonný. U mnoha děl je jeho autorství nepochybné, ale u spousty dalších není snadné ho dokázat.
Posouzení, které obrazy nebo jejich části vytvořila Rafaelova ruka a kterou malovali jeho žáci, je dnes na specializovaných historicích umění a moderních technologiích.
Při rozsahu Rafaelova díla, které vytvořil během svého krátkého života, člověka napadá, jak a kam by se asi jeho umění vyvíjelo, kdyby mu bylo dopřáno více času.
No, pro srovnání, jeho největší sok Michelangelo ho dostal vyměřeno o 44 let více.
Od roku 1514 žil hrdina dnešních příběhů z kalendáře Rafael Santi v paláci, který pro sebe postavil architekt Donato Bramante, tedy muž, který Rafaela doporučil papežovi a jemuž vděčil za své angažmá v Římě.
Po Bramantově smrti měl Rafael jako architekt převzít stavbu baziliky svatého Petra. To už ale nestihl. Uplatnil se však při plnění jiného úkolu.
Papež ho jmenoval konzervátorem římských starožitností s tím, že materiál z poškozených památek se může využít na další papežské stavby.
Rafael tak zabránil dosavadnímu ničení starých nápisových desek, soch a architektonických článků antického Říma a hodlal sestavit jeho podrobný plán. Rok před smrtí předal papeži memorandum o výsledcích své práce.
Jeho činnost ale byla mnohem rozmanitější, už jsme ho tu dnes označili za homo universalis. Dochovalo se 5 jeho sonetů a také četné doklady o finančních transakcích a půjčkách, které poskytoval.
Nikdy se neoženil, i když byl údajně zasnoubený s kardinálovou vnučkou a důvěrné vztahy také udržoval s dcerou římského pekaře.
Jeho milenkami byly i mnohé ženy z jeho obrazů. Rafael byl zkrátka milovníkem života a neodpíral si žádné světské radosti. V tomto směru ho prý obdivoval, považte, dokonce i Casanova.
To je velká poklona. O příčině Rafaelovy smrti existují různé teorie. Jediné, na čem se všichni shodují, je, že byla předčasná. I tak si představte, že ještě před ní stačil vyřídit majetkové záležitosti.
Své jmění, a že ho nebylo málo, rozdělil mezi žáky a příbuzné a podle svého přání byl pohřben v Panteonu.
Na jeho náhrobku stojí vzletný nápis. Zde leží Rafael, za jehož života se příroda obávala, že nad ní zvítězí, a když zemřel, že zemře s ním.
Až do 19. století byly na všech evropských uměleckých akademiích jeho kresby a malby dávány studentům za vzor.
A říkalo se mu Il Divino, božský.
Dnešní příběhy z kalendáře jsme věnovali Rafaelu Santimu, jednomu z největších umělců vrcholné renesance, jehož dílo dodnes obdivuje celý svět.
Neunavný hledač absolutní krásy byl posedlý dokonalostí. Chtěl nejen dokonale vypadat a vystupovat, ale především vytvořit absolutně dokonalé dílo.
Dílo, které by mu zajistilo, že právě on bude nejlepším malířem v dějinách, na kterého se nikdy nezapomene.
Na to, aby si zajistil svou pomyslnou nesmrtelnost, ale neměl moc času. Zemřel v 37 letech.
Odešel na Velký pátek 6. dubna roku 1520 a truchlil pro něj celý Řím.
Giorgio Vasari, Rafaelův současník a autor životopisů řady florenských umělců, napsal: tím, že Rafael zemřel, jako by zemřelo celé malířství. Bylo jeho smrtí už navždy docela oslepeno.
Těžko říct, zda se jinému malíři někdy dostalo větší poklony.
Ale jsme rádi, že jsme jednu takovou dnes mohli Rafaelu vyseknout v příbězí z kalendáře.
A jestli vás napadlo to, co mě, totiž zjistit, zda Sixtinská Madonna dosud visí ve Cvingru a do Drážďance vypravit, možná se tam potkáme.
Děkujeme za dnešní přízeň a těšíme se na vás příště.
Naschledanou.